Записки от мъртвия дом. В този брой на подкаста на Изотопия си спомняме за поезията на Йосиф Петров и неговия вик от каторгата. Точно сега, 81 години след преврата, наложил насилствено-социалистическа власт в страната. Спомен за заточението, което ражда лирика. Гост по темата е Елена Кръстева, редактор, автор, историк, правила две интервюта с Йосиф Петров. Самият той ни остави толкова много поезия. Болезнени, преживяни, силни думи. И една изповед за това какво иска да бъде след него. Ето и част от стихотворението му изповедно. Не искам почести, пари и слава, ни звания, ни ордени, ни власт, че всяка слава бързо отшумява и всяка власт е крехък, житен клас. Желал бих след житейската умора, когато свърши моя път нелек, да кажат подир мен добрите хора две прости думички. Той бе човек. Приятно слушане, уважаеми слушатели.
Изотопия.
В своите неброени дни на кръстна мъка и адския произвол, поетът намира лъча упование, за да създаде своята неписана поезия. Това пише Радой Ралин по адрес на Йосиф Петров, поет, учител, общественик, депутат и председателстващ Седмото Велико Народно събрание след демократичните промени, а преди тях изпратен без съд и присъда в комунистическия концлагер Белене на остров Персин, наричан островът, който уби свободния човек. Нещо, което не важи за Йосиф Петров, защото докато е там, създава своята неписана поезия. С нея, с тази поезия и с личността на Йосиф Петров ще се занимаем тази вечер в Изотопия. Първо, накратко как се стича животът на Йосиф Петров преди лагера. Той е роден през 1909 година във врачанското село Чирен. Там завършва и основното си образование. После продължава образованието си в София, пише още от 16 годишен, а през 20-те години започва да помества от ранните си произведения във вестници и списания. Важен момент в живота му е престоят в Германия, където между 1942 и 1943 година е стипендиант. Младото семейство, което Йосиф Петров създава, е белязано от тежка трагедия. Двете му деца, заедно с баба им, войчо им и слугинята, загиват при бомбардировка над Враца през 1944 година. По-късно той се жени повторно. Как всъщност Йосиф Петров попада в Белене? След унгарските събития от 1956 година, когато е организиран бунт срещу комунистическата власт в страната, смазан от съветските войски, у нас властта арестува и праща редица будни и високообразовани хора в повторно отворения лагер Белене. Това са опозиционни авторитети, способни, според същата тази власт, да подбудят и оглавят подобни на събитията в Будапеща. Един от задържаните тогава е Йосиф Петров, арестуван без обяснение и присъда. Той е пратен в лагера, където остава между 1956 и 1959 година. В дните на смазващ, често непосилен труд, унижение и тежки условия, в много случаи трудно да бъдат описани и осъзнати, той сътворява своите стихове, както самият казва, без помощта на молив и хартия. Това, уважаеми слушатели, е разказ, спомен, ако щете радиорецитал, чувство чрез поезията на един човек, който не е загубил крилата си. Разказа за заточението, което ражда лирика и как не трябва да забравяме карцера и каторгата за душите на свободните. В тих, мирен дом с дете любимо, на любовта ни нежен цвят, сред щастие неуловимо, живяхме ние на този свят. Но умисъл моя стихотворна премина в ядна дръзка реч, изля се в песен непокорна, извънна като остър меч. И в миг ръка въоръжена ме сграбчи с желязна власт, и в килията студена не сетих как попаднах аз. Що значи свобода човешка, едва в тъмницата разбрах, и в размисъл безкрайно тежка тук моя грях към теб познах. От чуден идеал понесен, аз песни писах стих след стих, но нивга теб не сгрях с песен, на тебе стих не посветих. А често с недостойни думи по дребен повод разгневен, като с парабляни куршуми обсипвах твоя взор смутен. Веднъж ли в спор безумно страстен, изпаднал в плен на яроста, безцелно горд, над мен властен, потъпкал съм ти радостта. Не срещнах с нежност нежността ти, ни детската ти доброта, и мигово я пропуснах святи, безценен дар на младостта. Сърцето ми гори в пламък, в очите ми блести сълза, под мене ням бездушен камък, пред мене яки железа. Не знам дали не те изгубих, но аз съм твой в тоя час. Помни, което недолюбих, в песни ще ти върна аз. В килийната си изнемога, сред тая страшна пустота, изричам днес пред теб и Бога най-чиста клетва на уста, че в тюрмата докле изтлея, заключен безутешно сам, за тебе само аз ще пея, сърце и стих ще ти отдам. Още в килиите на Държавна сигурност, преди да бъде пратен в Белене, Йосиф Петров, по негови разкази, нахвърля в главата си стихотворението «Клетва», което чухме. Довършва го в лагера. Ето какво разказва самия Йосиф Петров за стихотворението си «Клетва», както и за това как въпреки трудностите намира начин да създава и съхранява своите творби. Интервю, уважаеми слушатели, от 4 септември 1990 година, запис от което се пази в Златния фонд на Българското национално радио. Слушаме.
Сега за творчеството там характерно е това, че още в килията, в следствения отдел, един ден ми нашумя, два куплета ми нашумяха за жена ми и детето ми, мъчно ми стане, нашумяха ми. Аз ги съставих и на другия ден най-наивно бях и неопитен, така да се каже. Помолих следователя да ми даде листче, хартие и молих, ако може да ми услужи, да напиша тие стихчета. Той ми изгледа кръвнище и каза: гад, с гад, ти си доведен тук да бъде унищожаван. Никакъв ли си, никаква хартия. Аз, разбира се, тогава замълчах, и то завинаги замълчах, и никога с тях не се разправях. Никога не водех спор с тях. Изпълнявах каквото те нареждат и винаги затворен, така се каже, о себе си. Но само с тях не разговарях. Иначе с приятелите си, с Бога, разговарях редовно и вдъхновено. В килията на другия ден аз се помъчих, не, същия ден се помъчих да възстановя тия стихове, които през нощта забравих. И до известна степен ги възстанових. И така там създадох първото си стихотворение. То е стихотворението «Клетва» от сегашната ми стихосбирка. За жена ми, за детето ми, за страданията, за обществената борба. То ми е едно от хубавите стихотворения. И го запаметих, без да съм фащал писалка и хартия. И така, като отидох в лагера, започнах второ там. Започнах трето, започнах четвърто и се образува една четворка. Тая четворка аз ги повтарях всеки ден тия стихове, за да ги задържа, да не ги загубя, иначе не мога да ги напиша и да ги пазя, и даже да ги напиша и да ги опазя, не мога да ги изнеса. И затова аз възприех този метод, да ги запаметявам. И така започнах втора четворка, трета четворка, втората година. Третата година стигнаха 7 четворки. Всичките, повтаря ги, започвах сутрин, на обед, вечерта под одеялото, прехвърлях няколко и така всеки ден два прехвърля всичките стихове, и когато свърша последното, започвам от първото пак да си ги повтарям и междувременно творя последващото и го присъединявам към тях. И така цели 3 години, ден и нощ, всеки час, всека минута, всека секунда, аз не съм спирал да повтарям, за да ги запаметявам. И така успях да изнеса тия стихове, създадени без листи хартия, 28 на брой и 2 поеми, които като се върнах в къщи, седнах пред пишеща машина и ги стоварих на белия лист. И след това, повече от 30 години, съм ги крил под земята са закопавани, страхувал съм се да ни изгният под земята, както и една стихосбирка ми изгни, когато се върнах от лагера, намерих във вода и станала на тиня, и там съжалявам 2-3 стихотворя, имах чудно хубави, не мога да ги прежаля, тъй както не мога да прежаля децата си загинали при бомбардировката във Враца.
Това разказва Йосиф Петров в интервю от септември 1990 година. Запис от него се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио. В предговора към читателя на стихосбирката си, Вик от каторгата, той разказва още, че освен трудността по създаването и запаметяването на стихотворенията, вторият ад в Белене е, че по думите му не можеш да споделиш с другарите си създаденото, защото не знаеш кой е доносник и кой не. Все пак Йосиф Петров се доверява на младо момче от Старозагорско, работещ като зидар на новостроящата се затворническа сграда. Името му е Желю Елкенов. Двамата с него правят план. Йосиф Петров намира начин да напише на отделни хартийки стиховете си, а Желю ги зазижда в буркан в новата сграда. Заветът на Йосиф Петров към Желю е следния. Млад си, рано или късно ще излезеш. Когато някога времената се променят, ти ще дойдеш тук и ще извадиш буркана. Аз може да не съм жив тогава, казва му Йосиф Петров. До това не се стига, защото през 1959 година Йосиф Петров е освободен от Белене. Останалото той вече го разказа в записа, който чухме. Светила пролет, ръси цветна благодат върху зелените килими пред затвора, а в него моята младост вехне като цвят, защото пожелах цветя за всички хора. Във всяка росна капка лъч е заблестял, пронизал зарад нея шеметно простора, а аз сред тюрмения мрак със ослепял, защото слънце пожелах за всички хора. Грей и бистър свод дъхти на цвят, трептят жита и вълнокрили птици пълнят кръгозора. Жестоки хора ми отнеха пролетта, защото пролет пожелах за всички хора. Стихотворението Заключеник на Йосиф Петров, уважаеми слушатели. През целия период на социализма той пише, но не издава нищо. Така е до 1989 година. Когато излиза стихосбирката му, Вик от каторгата, всяка буква в лириката на Йосиф Петров е изстрадан стон и вик към свободата, но и стремеш да се съхраниш въпреки нечовешката среда, в която си принуден да живееш. Човешка злоба, злост и злъч те изградиха цял от камък, да не просветва в тебе лъч, да те не сгрява нивга пламък. Под твоя сив на въсен свод, от влага хлябът плесенясва, заключеният в теб живот, без въздух като свещ погасва. И скотът, що е скот, и той на твоя камък не лежава, ала народният герой в теб по-твърд от камък става. Затуй на ледната ти гръд, между стените помразени, последните надежди мрът, на властниците озверени. Един ли клетник бит пребит, надвесил се в теб над гроба и е излизал ненадвит из каменната ти утроба? Един левент ли окован, неохкав теб зверига тежка, безмълвен като изтокан, показа сила нечовешка? Безброй борци за сетен път от твоята горчилка пиха, нетленен дух и тленна плът за жертвен подвиг причастиха. Че иде ден, до смърт гнетен, народът ще избухне в пламък. От тебе, карцер, гроб студен, не ще остане нито камък. Стихотворението на Йосиф Петров, Карцерът. Освен поет, общественик и учител, Йосиф Петров е и доайен и един от символите на българския парламентаризъм, депутат в 7-то Велико народно събрание, което открива като почетен председател на първото заседание, провело се тогава в Велико Търново. Човек с жизнен ум, интелект и поетичен дар, с усмивка на уста, с папионка и елегантен костюм, винаги целуващ ръка на дамите, често говорещ в стих, така го описват хората, които го срещат и разговарят с него. Един такъв човек сега е в студиото, това е Елена Кръстева. Тя има две интервюта с него. Първото е в деня за размисъл на 16 юни 2001 година, преди парламентарните избори в България, а второто на 23 юли 2004 на поклонението на Радой Ралин. Здравей, Елена! Първо, разкажи ни за твоите две срещи с Йосиф Петров.
Здравейте! Много се радвам да съм тук пред микрофона на Изотопия, защото е едно от любимите ми предавания и винаги с интерес ви слушам и има какво да науча от вас. А Йосиф Петров, преди да го срещна лично, сякаш въобразявах си, че познавам този човек от телевизията, от радиото, защото за нас той беше дошъл сякаш от друго време. Първият път, когато го видях, беше на откриването на Великото народно събрание. Гледах го по телевизията. По това време бях ученичка в последните класове на гимназията. И този човек ни се струваше странен, невиждан до този момент. Възрастен, елегантен, както каза ти, с папионка. И говореше по друг начин. Имаше обаяние в него. И
Добър оратор.
И мнозина му започнаха и да му подражават, макар и не толкова успешно. Това, което си спомням от личните си срещи с него, аз очаквах, пратиха ме всъщност да правя първото си интервю.
Тогава работех
за вестник Монитор, да. И всички очакваха той да даде весело интервю, да бъде хумористично. Това беше задачата, редакционната задача. И отивам аз при него, задавам си въпросите и той казва: момиче, това са много сериозни въпроси, това са съдбовни въпроси, а ти искаш да се шегуваме, не може. И се получи едно никак не весело интервю, от което аз останах много удовлетворена. Сега, когато го чета, се разочаровам от журналистическото си нахалство и невежество да говоря на този човек на ти, бай Йосифе. Да, така се обръщаха към него и журналисти, и приятели, и колегите му в парламента, но за такъв титан е немислимо да се говори на ти. Камо ли пък бай Йосифе, макар че той самия така говореше също за себе си. Спомням си, че ни нарече всички ние сме комуноиди. Не, че сме комунисти, нито сме хуманоиди, но сме продукт на онази система тоталитарна и за да се осъществи истинската промяна в България, трябва да мине много време. Той беше оптимист, въпреки тежкия си живот, въпреки разочарованията. Тук е мястото да вметна, че в Белене той попада не случайно и на общо основание арестуван, нали, като човек от интелигенцията и човек с будна мисъл, а по съобщение донос на свой познат, пред когото е изказал възторга си от унгарското въстание, нали, може би надеждите си един ден и в България да дойде демокрация или нещо такова да се случи, както в Унгария. И много бързо го прибират. 3 години, както каза ти, той е на тази каторга на остров Персин. Те за това казваше, един ден България ще се оправи, но това, когато стане, над моя гроб ще расте 2 метра базейн. Нали? Такъв храст явно си представя, че ще има на гроба, но не знам дали е така.
Изключително проникновени неща, уважаеми слушатели, има в това интервю. Аз ви препоръчвам, имам го в онлайн пространството и двете интервюта всъщност на Елена Кръстева с Йосиф Петров. Та в същото това в навечерието на тогавашните съдбовни, да кажа така, избори, едните от многото такива за този период, но тези определено преобръщат политическия модел на страната, защото двуполюсен се намесва извънъж трети играч, който предизвика тогава изключително огромна силна еуфория. Национално движение Симеон II, НДСВ, с царя завърналия се от изгнание. В обществото имаше изключително големи очаквания. Той спечели изборите ден след твоето интервю 2001 година с доста сериозна спрямо сегашните размери избирателна активност на изборите. Може да проверите това. Поне два пъти повече хора си излезе да гласуват тогава. И имаш въпрос такъв към Йосиф Петров тогава. Какъв е вашия афоризъм за датата 17 юни, говорим 2001 година? И той казва следното: свести се, спри, не дей хитрува, не вкарвай другите в беда и знай, че който не гласува, не заслужава свобода.
Това все много е казал вчера, не преди 24 години.
Именно.
И някак си е предусетил вероятно нещата, защото той беше и много мъдър човек с всякакъв опит и житейски. Така че не знам ако може да ни гледа от някъде, въобще съществуват ли такива пространства. Не би му било много весело, то не е и за веселба.
Продължавайки така, говоряки за контекста на 2001 година и политическите и обществени събития тогава, всъщност Йосиф Петров свързва онези времена от 2001 година, прави едно сравнение с приповдигнатата еуфорична обществено-политическа атмосфера от падането на социализма, като казва, че през 89-та, както цял народ се юрна тогава, сега също се юрно по царската свирка.
Да, звучеше той до края.
И изразява съмнение, кои хора стоят за царя всъщност.
Да.
С хора, които сега в днешната власт са доста актуални.
Да.
Чиято той... звезда тогава изгрява.
Точно в това интервю той казваше, че е време в България да започне разговор и да стане ясно кой какъв е, откъде е, да се назоват всички групировки, да няма омраза, да има всеопрощение, но първо да има покаяние. Сега си давам сметка, че интервюто е правено на 16 юни, когато е и рождения ден на царя. Има някаква такава...
двойна-тройна символика.
Да, абсолютна символика. И макар, че той убеден републиканец до мозъка на косите си Йосиф Петров беше, нали, той пак казва, говори с уважение за царя, въпреки всичко. И имаше и той някаква надежда. Но това не се осъществи.
Да, има, но изказва се ласкаво за самата личност на царя, за него, но изразява съмнение за хората около него.
Ами, сигурно основателни.
Има го в това интервю. А кажи това за комунистите, че не се определя като комунист.
Да,
казва, това също го има в интервюто.
Да, в това интервю каза категорично: аз не съм антикомунист, аз съм антитоталитарист. Но в спомените на най-близките му, те всички казват, че е антикомунист. Също са категорични. Сега, дали пред мен е бил куртуазен, не мисля. Действително той правеше разграничение, защото някои от най-добрите му приятели са били комунисти. Може би той ги познава като идеалисти, като хора, които са били против един тоталитарен режим, против фашизма, против нацизма. Все пак той живя дълго, от преди 9 септември. И
живял е в Германия също.
Живял е в Германия. Така че той разграничаваше хората от идеалисти и правеше разлика с кариеристите. Нали? Познавал е, може би, тези истински комунисти, за които ние, може би, сме чели някога в книгите, но които, така или иначе, наживо не сме срещали.
По време на твоите срещи с Йосиф Петров, успя ли да си обясниш на себе си и да усетиш тази сила на духа и личността, която трябва да имаш, за да създаваш и помниш наизуст 30 стихотворения при това в подобни, меко казано, тежки условия в лагера Белене?
Тогава още не съм си давала сметка за това, дори не съм знаела тази подробност. Години по-късно, когато той вече си отиде, тогава всъщност проучих живота му по-обстойно, да. И продължавам да съм поразена от това християнско чувство, което има той. Може би така е бил възпитан, но ние нямаме податки за това, но и самото му име е библейско — Йосиф. Имаше едно човеколюбие категорично, и колкото и непримиримо да звучат неговите стихове, дори революционно, да, те са вик от каторгата, но в крайна сметка той беше една човеколюбива личност, склонна да дава опрощение.
Да, всъщност, по мое мнение, се преплита по много поетичен начин болката от изживяното и тази нетърпимост на средата с светлия лъч на надежда и оптимизъм, че това ще свърши и ще дойдат по-добри дни.
Да,
и е много хубаво балансирано.
Да, той това казва, че надеждата е лъжовна, но човек не може да се откаже от нея.
Изотопия. Изотопия продължава. Говорим си с Елена Кръстева. Тя е редактор, колега, също така автор на няколко книги и автор на две интервюта с Йосиф Петров. По този повод тя е тук в автономията за слушане, защото си говорим за неговата личност и за поезията на Йосиф Петров. По образование, Елена, ти си историк, освен така редактор и пишеш човек, което вече споменах.
Да.
Сега обаче и преподаваш история в училище, стъпвайки върху поетичната препратка какво ще ни дадеш история от пожелтелите си страници. Се блазня да те попитам, ти какво се стараеш да даваш на учениците, на които преподаваш този предмет?
Далеч съм...
Да кажем, че това е нещо ново за теб, защото го правиш отскоро.
Ново е, да. Този 15 септември ще ми е третия като учител. И за сега съм преподавала на ученици от 5, 6, 7 клас и 9 клас. Повечето са все още доста малки, но част от тях имат интерес към историята, която последствие може би се загубва. Това го наблюдавам сега. Не знам дали се дължи.
А то интереса не се ли запалва, доразпалва, да кажем така, от учителя?
Ами при някои да, но при други не. Не знам. Сега, примерно, в рамките на шегата, собствената ми дъщеря казва: ти мен не успя да ме запалиш за историята, да не кажа, че направи обратното, сега го правиш с други ученици. Нали, критична е към мен. Стремя се да ги накарам, т.е. нищо да не ги карам. Искам за тях историята да е удоволствие, защото история не се учи без четене. А днешните деца не обичат много да четат. Четенето е удоволствие, историята също е удоволствие, поне за сега. Вече когато пораснат, 9 и 10 клас, там нещата стават наистина сериозни. Хората имат вече нужда да си обяснят света, защо е така, задават въпроси, усеща се. Но малките, с които имам честа да общувам, сега все още са едни чисти същества, които най-много им харесва да им се говори за австралопитек и за този преход, нали, към хомо сапиенса и за египетските пирамиди.
Случва ли се да преподаваш този период, който Йосиф Петров е живял най-много?
Да, да.
И 44-89-та.
Случвало се няколко пъти. Най-интересните въпроси ми ги задаваха ученици, които са 9-ти клас, 10-ти клас.
Кажи някакъв такъв въпрос.
Нали, и аз все още нямам обяснение, нали, за този интерес. Говорихме за тоталитарни системи, говорили сме за Хитлер, за Мусолини. Много ги вълнува тоталитаризма. Хитлер един ден един ученик ме попита: госпожо, а ние защо не учим за Тодор Живков? Аз искам да учим за Тодор Живков. И аз го успокоих, че той все пак е в програмата, но е по-нататък. Казвам, а защо те интересува този период? Нали? Защо точно Тодор Живков? И той чувал е, може би, от родители, от близки, от баби, дядовци, че тогава е било златното българско време и така нататък. Но в последствие научи, че нещата са малко по-различни.
И нюансирани.
И нюансирани. Че, нали, не можем с лека ръка да зачеркнем този период. Имало е постижения, но всичко е било с цената на свободата.
Можем ли да кажем, че в българската история най-голямото проклятие за нас като народ е забравянето? Първи въпрос. И втори ми въпрос е: какво са забравили за последните 25-30 години според теб политиците, и защо не е трудно да усетим в някой от тях този дух и сила на Йосиф Петров?
Ами, не им е удобно да си спомнят, за това забравяме, защото нещата при нас...
А то може би добре за тях, ако народа забравя, нали?
Именно, да. Защото нещата, за разлика от другите бивши тоталитарни държави от Източна Европа, в България не стана този разговор кой какъв е, и не се огласиха доносниците. Обикновените доносници. Не онези, които са били на постове, а кварталния или този, който те послушва във входа. Затова и не можа да стане този разговор. И сега...
И продължава да не става.
И продължава да не става. А хората вече си отиват, измират. Сегашните 20-30 годишни понятия нямат и мислят, че всичко започва от тях и че всичко е на чисто, а то не е така.
А само политиците ли носят тази отговорност, че не се разказва?
Ами всеки си я носи вкъщи тази лична отговорност, нали, да я разкаже на децата си, но пък то вече стане и неудобно да се разказва, защото когато аз бях дете, моите родители казваха: каквото се говори вкъщи, не се говори навън. Боя се, че това има опасност да го кажа един ден и аз на дъщеря ми, защото забелязвам като една обща тенденция, световна може би, едно такова залитане към някакви авторитети, авторитарни режими, нали, симпатии към тоталитарни режими от предишния век.
Издателството, в което работиш,
да,
има достатъчно книги.
Стига да има кой да ги чете.
Предвещаващи такова,
да,
бъдеще, за съжаление.
Има и антиутопиите, като че ли започват да се сбъдват.
Да усещаме как дишат във врата ни или могат да се случат за тъгало и не са толкова далеч. Да носи само предсказания.
Само да ги
тези
четем
неща,
в книгите.
Да ги четем, да, само в книгите. Аз страшно много ти благодаря за този разговор. Елена Кръстева, уважаеми слушатели, темата, която развихме, беше лириката и живота на поета и общественик Йосиф Петров. Благодаря ти много, Елена.
Благодаря и аз. Изотопия.
Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди, а в радиоефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.